Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. А так само наші сьогоднішні гості – гэта директор Інституту політичної сфери, доктор політичних наук Андрій Казакевич. Андрій, привітання! І політичний оглядальник Радіо «Свобода» Валер Карбалевич. Валер, добрий день!
Вітаю!
Два гады тому у Беларусі адбыліся президентские выборы. Чым далей тыя падзеі, тым, магчыма, больш глыбока мы асэнсоўваем іх, іх урокі, урокі неверагоднага 2020 году. Вось адзін з урокаў, адно з пытанняў, гэта ці варта было падымацца? Тады гучалі галасы, прычым такіх розных людзей, як Зянон Пазняк і Яўген Прыгерман, што не трэба, што кепска ўсё кончыцца. І цяпер, праз два гады, можа быць, яны мелі рацыю, Андрей?
Ну, гэта гісторыя і гэта палітыка. Мы не ведаем, што было, каб людзі не падняліся. І што было б лепш, ну, таксама не факт. Все-таки закручивание гаек почалось крыху раней, хоть, конечно, и не в таким массовом масштабе. Где после протеста 2017 года, в 2018 году это уже было достаточно довочно. Тому это первое, да, что хотелось подзначить. Другое, это то, ну, а кто, я думаю, что большинство, кто поднялся, не ведал, кто такие Евгений Прагерман, и, натурально, тексты его не читали. Ну, и, напевно, Вермитьмяна ведает, кто такие Пазняк. Треба все-таки не перебольшивать значение громадянской супольности, экспертной супольности, те политичных субъектов, ну, новых политичных субъектов в процессах, якія былі у 20-м годзе. Унутранае напружанне у грамадстве все-таки было вельмі моцна, і мне падаецца, што каб не гэтыя суб'екты, некі іншыя з'явіліся і, ну, фактычна сталі таким каналам выведзення той вот негатыўнай энергіі, таго напружання, таго незадаволення, якое было ў беларускім грамадстве у 20-м годзе. Ну, якое назапашвалася, напэўна, прыблізна 10-годзе стагнацыі эканамічнай, якое раздражненне уладамі, якое назапашвалася ў сувязі з тым, што, ну, в принципе, улады не давалі некіх таких выразных меседжаў грамадству, нішто тычыцца эканамічнай перспектывы, нішто тычыцца вот боротьбы с ковидом, да, узгадаем все эти выказывания, вогуле позиционирования Лукашенко у тые часы. Ну и в решт, не треба забывать, что в 20-м годе Лукашенко, ну, фактически не вел передвыборчей кампании. Он ездил там по разным воинским часткам, пужал населенство, ображал, давал такие хучей вот погрозливые и изневажливые меседжи, але вот, ну, вот это так само загадка, да, 20-го года, чомусь улады не робили некую позитивную политичную кампанию. Ну, все это и привело до политичного кризиса, и позиция, там, скажем, вот, ну, то, что можно назвать громадянской супольности, там, скажем, новая позиция, это только один из невеликих элементов всего этого процесса.
Валер, а які ваш адказ? І тады, і зараз некаторыя кажуць, гавораць, што, маўляў, трэба было працягваць, працаваць на вось гэты шлях паступовых зменаў аўтарытарнай сістэмы, падтрымліваць вось гэтую там мяккую лібералізацыю, мяккую беларусізацыю, і тады бы і захаваліся і грамадзянская супольнасць, і СМІ, і многае іншае, а вот все это урэшце было страчана, і цяпер у Беларусі суцэльны тэрор, сотні палітзняволеных. Мы все с вами вот за мяжой, и все ж таки вот это пытание, ці варта было тады?
Ну, калі казаць про мяккую беларусізацыю, то яна справді была. Што тычыцца мяккай лібералізацыі, то яе не было, і хутчэй, сапраўды, я згоден с Андреем, что к 20-му году тут худший зворотный процесс. Але я тут хотел сказать про іншее. Любая революция – это вымух коллективного, бессвядомого. Тому вот, когда зараз раздаются такие попроки, то возникает питание на адрес, кого это попроки. Кто субъект этих попроков? Бо, скажем, коли той же Евген Пригерман писал свой лист перед 20-м, в початку 20-го года, перед этим протестным выбухом, то там был, сдается, ну, конкретный адресат. Это титульная оппозиция, якая рихтовалася до президентских выборов, проводила праймарис, але почалися протесты, и выяснилось, что это титульная оппозиция в Бокле. Как бы, оказывается, в Баку никак не удельничал в этом процессе. Вот. После провала праймериза оппозиция в Бокле собиралась бойкотовать этот выбор. Тому вот не зрозуміло, кто субъект вот этих попроков. Это был выбух бессвядомого протесту громадства, у якого не было докладных керівников, чи это керівники по ходу процесса менялись, одни оказались в турме, з'являлися іншие. Вот. И тому тут можно сказать, что коли змены как бы готовые, то яны ни у кого не пытаюсь, яны отбываются сами собою. Вот. И тому, покольки нема субъекта вот того, на адрес якого вы раздаются этой попроки, то вогуле как бы тема варта была починать, не варта была починать, она просто губляется. И просто
Валер, нема... ну, в принципе, видите, можно разглядать адресата как громадянская супольность. Ну так, она не была керовником, а мле махчима яна як бы патрымлівала, яна натхняла, натхнялася. І от ви пригадали этот ліст Євгена Пригермана у красавіку 20-го году, калі ён сказав, што калі нікага паразумення ў беларускім грамадстве не будзе, скончыцца все вельмі кепска. То ви памятаєте реакцію на этот ліст громадянской супольності? Нет, мы не хочем. Ну, окей.
Ну, давайте разберемся, что мы разумеем под громадянской супольностью. Коли мы разумеем тые легально існуючие структуры, якія існавали в момент этих протестов 20-го года, то не яны были головными як бы, рухавиками народных протестов. Подчас протестов з'явились новые инфраструктура вот этой громадянской супольности, абсолютно новая, нечеканная, и она з'явилась хутко в выгляде вот этих чатов, дворовых супольностей, супольностей микрорайонов и так далее. Именно это эти новые структуры, которые можно справедливо назвать новой громадянской супольностью, стали головными руховиками, головной рухающей силой этого протеста. Вот, тому можно, конечно, попракать, там, я не ведаю, союз письменников, ці правоборонщие организации, ці еще какие, но алены так само оказались, как бы, в этом процессе, ну, скажем так, не головными, мягко кажучи.
А можно я додам?
Да-да, я, может, хотел бы удокладнить вот вам питание. Видите, это, саправды, вельми загадковая такая, на мой погляд, тема, як керовался протест. Вот, коли вы памятаете, тогда новопризначенный губернатор Городинской области Владимир Караник, он там встречался с работягами, работяги кажут, что вот вы, влада, повинны пойти на перемовы, и Караник каже, а с кем перемовы? Со Степом Нехта, бо как бы керує он, вот бачим мы его. И это сапраўды, да речи, адрозненне, скажем, и от 6-го, от 10-го года, коли тады вы разная оппозиция кандидатов в президенты говорили, мы вас закликаем на площадь, все вырешить площадь. Як не парадоксально, в 20-м годе никто с политиков не говорил, что все вырешить, что в улице, те площадь. Никто, ни Бабарыка не казал, ни Тихановская не казала. А вот як это было збудовано, як это было устроено?
Ну, тут двух слов не скажешь, да. Сапраўды просто было вялікая вот эта негатыўная энергія, невялікае незадаволенне грамадства. Яно, ну, вот часам знаходзіла выхад праз інстытуцыяналізаваныя структуры, ну, там, скажам, вот штабы выбарчыя, да, то есть вот як некай формы актыўнасці, там, ці, скажам, праз медыя традыцыйныя. Але таксама і будаваліся новыя каналы. Ну, скажам, тыя ж самыя Telegram-каналы, ўвогуле вся вот эта вот асяроддзе, да, Telegram-канал, розныя мясцовыя супольнасці, раптам людзі, якія там займаліся просто якой-нибудь там вот экалогіі, там 20 год палітызаваліся, хаця да гэтага нават блізка да гэтага не мали дачыненняў. Палітызаваліся бізнес, і ну все гэта адбывалася, ну, як бы гэта не выглядае як такая вот прям кіруемая структура. Напэўна, конечно, меседжы, якія сыходзілі з кіраўнікоў палітычнай кампаніі, ну вот спачатку Бабарыка, потым гэта аб'яднаныя штабы, то гэта, ну, задавала нейкі тон. Але гэта, ну, дакладна не было нейкім вот сапраўдным драйверам. Вот я вот просто узгадываю, як гэта тэхналагічна вот было арганізавана. Вот, скажем, записывался некий відос, і он ставился в YouTube і набирал там сотні тысяч проглядаў, там, може, нават больш за мільйон. Да, і от, до речі, тыя людзі, якія гэта рабілі, потым, калі ўже адбыліся все гэтыя працэсы, спрабавалі нешта такое зрабіць там напрыканцы 20-го года, там, ці 21-м, і раптам аказалася, што як бы от не працуе, да? Што як бы просто ўже грамадства хоча чагось іншага, ці там, скажем, уже інфармацыйныя потокі па-іншаму працуюць. А там, в принципі, у 20-м годзе дастаткова было просто, што, як бы сказаць, апозіцыйна, рэзка, і ты там адразу залітаў у популярнасці. Да? Калі ты пачынаў казаць, што мець надварот, што ні, трэба там цішэй, ты заставаўся просто на задворках. От, да речі, цікава і феномен вогуле апозіцыйных кандидатаў. Вот, было ж, ну, Тихановская, Светлана Тихановская была не адзіным. Быў ще Андрій Дмітрієв, так, быў Черечень. І от наколькі яны выціскаліся з інфармацыйнай прасторы, просто тому, што, ну, яны не давалі вот некай такой, ну, скажем так, рэвалюцыйнай павесткі. Хаця казалі вельмі разумныя речі, як нават сказаў, некаторыя прамовы там Андрія Дмітрієва, можа быць, нават былі лепш структураваны, чым у Светланы Тихановскай, якая больш на эмоцыі. Вот промовы были зарентованы, но ли тем не меньше. Вот грамадство воспринимало, читало именно это. Тому тут все-таки, напевно, основным фактором это было именно вот незадовольность людей. Это был протест людей, якія, і людзі хацелі паказаць гэты пратэст, паказаць, што яны не згодны. Што тычыцца, да речі, зноў жа грамадзянскай супольнасці, палітычнай партыі, то, ну, давайте будзем шчыры, што я не буду казаць, там большая частка структур, але значная частка структур у кампаніі 20-го года палітычнай кампаніі не ўдзельнічала. Ну, пасля пратэстаў, пасля жніўня 9-го, ну, іх стало больш, тых, хто далучыліся, але зноў жа многія, я там не ведаю, десяткі мог бы, напэўна, тут пералічыць, якія казалі, не, то есть будзе толькі вот, ну, карацей, вот, хутчэй за непакоенасць пазнікае пра германа падтрымлівалі на гэты конт, і былі, не былі актыўны. Ну, але зноў жа яны, як толькі...
Але я так разумею, у 22-м годзе яны пад гэтую сякеру трапілі ўсё роўна, многія з
іх. У 21-м, так. І, да речі, потым там не глядзелі, да, хто якую пазіцыю займаў у 20-м годзе, хто быў за, як бы, працяг курса лібералізацыі, хто быў супраць Лукашэнка, хто ўвогуле быў апалітычны. Яны ўсе потым, да, былі пакараны ў 21-м годзе па прыкмеце зусім іншай. А то па прыкмеце, што яны звязаныя з Захадам. Да, таму, скажам, зноў жа, вось, ну, палітыка не такая от простая рэч, як можна было за праз адну такую нейкую от схему ўсё патлумачыць, што адбылося ў 20-м годзе. Ну і сапраўды все-таки вот ніхто на той час не мог прадказаць тое, як будуць паводзіць сябе ўлады. І калі вот, напрыклад, узгадаць гэтыя першыя заявы пра тое, што давайте можа неяк там сцішымся, супакоімся, якія выказваліся розными экспертами, причем не только про германам, то у мне возникало питание, ну окей, а ці працює на гэта хтось з улади, ці розуміються на гэта, тому що напевно, каб у гэтый час нехто з адміністрації президента почав би некі там консультації ці перемови там з тими ці іншими політичними силами, які дзейнічали в політичній кампанії. Да? Ну, ситуація могла б виглядати крху по-іншому. Але ну, принамсі, зараз ми бачимо, що хучей таких контактів не було, да? І це була абсолютна ізоляція. Вот. Самі влади взяли курс на такое, на конфлікт. Мені подається, що це був свідомий вибір Олександра Лукашенка початку цієї кампанії на конфлікт, сходячи зі стратегії, що я є, я народжений президентом, і ви під мене будете подстроюватися, а не я под вас. Ну і, звісно, було б наївно чекати.
Це мені нагадує, що... Ведаєте, колісьці у школі читали роман Михайла Шолохова «Поднятая целина», і там два герої, один з другим розмовляє, один каже, контра голову подымає, другий каже, пущай подымає, легче рубати буде. Вот не выключено, что прикладно такий разлік у 20-м годзе і быў, легше рубаць будзе.
Ну так, але гэта наіўна палагаць было б, што гэта не прывядзе да сур'ёзнага канфлікту. Дарэчы, замест таго, каб застацца папулістам, якім быў Лукашэнка там большую частку сваёй палітычнай кар'еры, ён вырашыў стаць крыжаносцам, да, які свае некія там каштоўнасці ці свою позицию збирається якби проломить гвалтом. Ну, конечно, без наступств, тим ліку для влади, вельми глибокі і вельми негативні наступства, без наступства це не могло.
Андрій, ще один сюжет, це характер протестів. Ми пам'ятаємо, що якби всі яни, як, до речі, попередні гади, яни проходили під якби лозунгом, під парадигмою тільки мирний протест, от Джин Шарп, от Еріка Ченевіт, не всі ведали, але 3% достатково, там 3,5, все, якби гарантований поспіх, всі слухали Каца, який це якби лезні кожен день, все це тлумачив, і, в принципі, вся опозиція так говорила. А потім, мовляв, вийде 100 тисяч і все буде. Ну, вийшло 300 тисяч. І, винік такий, який є. З іншого боку, зараз, коли ми з вами розмовляємо, відбувається процес Федути, Костусьова, Зінковича. Другая спроба дійничати іншими. І сказати, що вона привела до поспіху, так само тяжко. Не скажеш. Так от, некі виснови 20-го году на конт того так, ці інакш дійничать, вони стали зараз, скажімо, більш ясними?
Ну, методи мусять бути адекватні ситуації. Да? Тобто, коли коротко відказати на питання, ніяких можливостей для силового супрацьстояння у Білорусі у 20-му годі не було. По-перше, громадство було до гэтага не готове. Громадство хотіло протестувати. У повному значенні гэтага слова, значить, показати свою незгоду. Не змагатися там до апошнього, не штурмувати. Ну, здається, у центральній повістці гэтага не було. Гэта не відповідало відчуванням більшості людей, які виходили на площу. Гэта по-перше. По-друге, для організації ніяких силових дій повинні бути структури. Ми не знайдемо прикладу, чи принаймні мені невідомі приклади, де поспіхові некі силові дії з боку там тих, хто підіймає повстання чи супротивляється владі, каб такі дії були поспіховими, каб коли відсутні структури, тобто некі політичні партії, парламентарні організації, іншыя вот формы арганізацыі людзей, якія іх накіроўваюць, якія размяркоўваюць, хто ідзе там да якога будынка, што там трэба рабіць, некую каардынацыю на гэтага ажыццяўляе і гэтак далей. Да? Ну, калі мы ўзгадаем все там недаўнія прыклады, там той ж самы Украіну, ці там Кыргызстан, все там было. Ну, в Беларуси, в принципе, ничего. Да? То есть, никакие структуры не могли координовать и узначаливать такого кшталту деяния. Тому мирный протест это была единая мощность. И, ну, люди мусили попробовать. Принамсі, обозначить таким чином свою політичну позицію. Ну, а вже, що там далі відбулося, знову ж, ніхто прогнозувати, я думаю, навіть самі влади, ні в жнівні, там, ні тим більше раней не могли. Але я не бачу ніякої альтернативи і можливості ні інституційних, ні просто психологічних для інших форм протесту, окрім мирних у Білорусі в 2020 році.
Валер, а калі это спроецировать на будучыню? Ну, вот я кажу, в 20-м годзе, сапраўды, Андрей мае рацыю, як бы, і арганізацыйна, і самае галоўнае, ідэалагічна. Просто альтэрнатывы не было. Вот толькі мірны пратэст. Цяпер можна сказаць, што ў пэўным сэнсе грамадства прыйшло да высновы, што мірны пратэст, вот, супраць такой сістэмы, супраць такой дыктатуры, ну, ён нічога не дае, не дае плёну. Ці, як бы, такой высновы грамадства ў цэлым не зрабіла. І не выключана, што праз пэўны час оно ізноў всё ж такі пойдзе на мірны пратэст, а не які іншы.
Бачыце, у мяне ёсць адна вялікая праблема. Я вельмі даўно жыву на гэтым свеце. Я ўзгадваю, нічога ж новага пад нашым, так сказаць, пад нашым небам. Пасля 2006 году прэзідэнцкай кампаніі, калі намёкавы гарадок з'явіўся на плошчы Кастрычніцкай, тады папракалі Мілінкевіча і Казуліна ў тым, што той натоўп, які сабраўся тады, яны чамусьці не накіравалі на некія рашучыя дзеянні, а павялі да плошчы Перамогі ускласці вянкі ці кветкі да вечнага агню. Маўляў, чаму яны не дзейнічалі рашучы? І 5 гадоў усе папрокі на адрас Мілінкевіча былі ў том, што ягоная галоўная памылка не рашучасць. І ў 2010 годзе гэтую памылку вырашылі выправіць. Ну, як выправілі? Ну, паламалі дзверы ў доме ўраду, да. У выніку быў пагром вялізны апазіцыйных структураў, вось, і дзясяткі палізняволеных і так далей, і так далей. Ну, цяпер гісторыя паўтараецца. Зноў цыкл, зноў абвінавачванне у тым, што ў 20-м годзе дзейнічалі нерашуча, не ішлі на штурм, яшчэ нешта не рабілі такое, таму давайце, маўляў, тут мы будзем цяпер беларускае войска ствараць некае, вызвольны рух, вось, ну, я не ведаю, так сказаць, рыхтавацца да некага ўзброенага паўстання, да. Ну, таму, бачыце, цыклы ёсць, яны, вось, ідуць такімі хвалямі. Ось, сапраўды, нема адказу на пытанне, які канкрэтны момант эфектывнее, скажам так, узяць уладу, ці гэта мірным шляхам, ці гэта ваенным шляхам, ці некімі як бы прапорцыямі і таго і іншага. Все такі у канкрэтны момант ўсё вырашаецца па-іншаму. В залежнасці ад сітуацыі. Я думаю, што галоўная праблема дэмакратычнага пратэсту 20-го года была не ў тым, што ён быў, так сказаць, мірны ці не мірны. Галоўная праблема была ў тым, што не было сапраўды яснага кіраўніцтва, якое бы ставіла канкрэтныя задачы. Вось тое, што гэтыя маршы адбываліся толькі па нядзелям, па выходным. Ну, гэта давала ўладам магчымасць падрыхтавацца, перадышку давала цэлы тыдзень і так далей. Вось, мне падаецца, галоўная памылка была ў тым, што пасля выходнага, пасля пратэсту людзі разыходзіліся па хатам. Не трэба было разыходзіцца. Трэба было стаяць ночкі, днём. Вось, да таго часу, пакуль улада не пойдзе на саступкі. Трэба было вылучаць некія вельмі канкрэтныя рэчы, скажам, вызваленне ўсіх палітвязняў для пачатку. Скажам, ну вось у гэтым была памылка, а не ў тым, што мірна не мірна. Я згоден з Андрэем, што іншых варыянтаў, акрамя мірнага, проста не было ў той час.
І яшчэ адно апошняе пытанне, гэта Расія. Мы памятаем, што тады у разгар падзеяў Пуцін абвясціў, што ён стварае сілавую рэзерву, паліцэйскую рэзерву, на выпадак, што калі ў Беларусі пратэсты набудуць як бы характар забурэнняў, мяцежу, ён як бы рука не здрыганецца. Пазней, ўжо здаецца сёлета, ўжо калі пачалася вайна з Украінай, былі апублікаваны дакументы, ну, невядома даклады, сапраўдныя, несапраўдныя, якія сведчаць пра тое, што тады, ў 20-м годзе, у Расіі распрацоўвалася нават вайсковая аперацыя на падаўленне ў Беларусі пратэстаў, на выпадку калі. Як бы. Ну і нарэшце мы бачылі ў 22-м годзе, на што ўвогуле здольная Расія. Што яна, калі штосьці ёй як бы не падабаецца, калі яна лічыць, што ўсё адбываецца не так, як яна хоча, яна проста пачынае вайну. І от заднім лікам, калі б, умоўна кажучы, беларуская рэвалюцыя, беларускія пратэсты пачалі перамагаць нейкім чынам, то ці 100%, што вот як бы украинский кейс 22-го года просто отбылся бы в 20-м годе. Пришли бы русские танки, пушки, ракеты, десанты, и все, они бы просто як бы захопили Беларусь. Магчыма, отдали потым Лукашенку, а магчыма и не.
Я думаю, что в 20-м годе Россия давала белорусскому громадству невеликий шанец. Гэты шанец, ну, быў некія 10 дзён, не тыдзень пасля 9 жніўня, пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі Крэмль хістаўся. Калі расійскія федэральныя медыі даволі адэкватна ацэньвалі сітуацыю ў Беларусі і даволі, ну, як бы правільна паказвалі, што насамрэч адбываецца. Вось, і гэта было паўтарэнне, так сказаць, нейкага армянскага кейса 18-го года, калі Пашынян прыйшоў да ўлады таксама мірным шляхам, але не ставілася пытанне пра геапалітычны разварот. Беларусі таксама не ставілася пытанне пра геапалітычны разварот. Вось, і таму я думаю, што такі шанец быў без расійскага ўмяшання. І звярніце ўвагу. Пуцін казаў, што вось калі сапраўды пачнуцца некія забурэнні, калі пачнецца вось той самы сілавы варыянт, пра каторы мы гаварылі толькі што, вось у гэтым выпадку Расія сапраўды магла ўмяшацца, як яна ўмяшалася ў падзеі ў Казахстане ўжо ў студзені гэтага году. Вось. А калі б не было тое, што вось якраз ўсё гэта адбывалася мірным шляхам, і гэта, ну, як бы прадухіліла усялякія расійскія ўмяшанне. Мне падаецца, вось гэты момант вельмі важны. А тое, што там у Міністэрстве абароны былі некія планы, ну, ведаце, генеральны штаб існуе для таго, каб ствараць планы на усялякі выпадак. Таму я не сумняваюся, што такія планы былі, іх, можа быць, і шмат было. Вось, на розныя выпадкі. Для гэтага генеральны штаб існуе ў любой краіне.
Андрей, і ваш адказ, вот як бы поспех беларускай рэвалюцыі, в якой бы то ні было форме. Бо, ну, она как-то дзіўна для такого чалавека, як Пуцін, асабліва я кажу, з уліком того, што мы ў 22-м годзе пра яго дадаткова, можа, даведаліся, што ён бы ў 20-м годзе, значыць, разважаў, што вот Лукашэнку майго как бы чалавека там скідаюць. І вот калі его скидаюць мірна, ну окей, я прымаю. Не здаецца. Ці вам здаецца інакш? То есть вот ці была звязка, што перамога рэвалюцыі азначае расійскае ўварванне? Ці ўсё ж такі не, вот як Валер, напрыклад, лічыць, а вы лічыце як?
Трэба згадаць кантэкст. Расія гуляла з беларускім пратэстам. не было однозначного восприятия этого протеста как погрозы своим интересам. Принамсі, да, от певної кропки, а може і навіть увогулі. Ну, давайте згадаємо. Вісна, чи там зима 20-го року, стосунки поміж Росією і Білорусією, між Лукашенко і Путіним далеко не ідеальні. Можна вам сказати, що наоборот, вони конфліктні. Росію білоруські влади розглядали в якості погрози, і таких було і виказування шмат, і формальних, і неформальних, тягом усієї політичної кампанії. Тобто от, у цей час менавіт Росія була таким от, ну, криніцей нестабільності. А про Захід, до речі, практично нічого кепського в цей час зусім не було сказано.
У лютому, ну, 20-го була зустріча з Помпео. Помпео приїжджав.
Так. Ну, але і вже ближче до виборів так само цього не було. Все почало розворачуватися пізніше. Я тут от згодний з Валерієм, що все відбувалося, от, напевно, ну, 10, де він, 14, ну, я не ведаю, кільки, але некий от період після виборів. І тоді Росія, напевно, могла підтримати різний сценар. Звісно, потребувала б від тої сили, яка переможе, певних гарантій своїх інтересів, нав'язувала б свою повістку. Ну, але вона не, видовочно не підтримувала одразу і от прямо там щиро Олександра Лукашенка. Наоборот, напевно, в цей час відбувалися консультації, коли Путін ставив умови білоруським владам, що вони мусять зробити, як от у виніку підтримка відбулася. Ну і вже тільки після цього, коли з одного боку стало зрозуміло, що протест, ну, не зможе взять. То есть вот сама система, она просто так не распалась, да, что консолидация вот влады, силовые структуры, принамсі, да, и она, ну, ресурсы это достатковые, да, у владика поступово начать отвоевывать политическую простору. Но после этого уже была зроблена ставка на Александра Лукашенко. Ну, до речі, з гэтага моменту Александр Лукашенко почав активно казати про те, що Захад – гэта ворог, що все придумав Захад, що гэта була придумка там Чехії, Голландії, Польщі, ну, там такі складані були схеми. Вот. І почав фактично відпрацьовувати російську повістку. Пам'ятаємо, що вельми хутко з'явився десант російський на білоруському телебаченні. Причому ось ця відпрацьовка російської повістки почалася на різних узровнях, від історичної політики до міжнародної політики. Ну і от вже от так про це діяння Кремль початково, як би, так зробив ставку на білоруські влади. Хоча я ще й пізніше, напевно, що всю осінь 2020 року ми могли бачити прикмети того, що, ну, Кремль спробував так прямо чи скосно гуляти от з протестно настроєної аудиторії. І справді, от я ще раз думаю, це важливий момент, який згадав Валера, я ще раз просто хочу його відзначити, це то, як вели собі, ну, мейнстрімові канали російські, пропагандистські. Як навіть Соловйов мог там казати про те, що, ну, недопустимо такий гвалт, який був у Білорусі, робив різні там інтерв'ю з тими, хто потерпів. І таких прояв було шмат. Ну, ясно, що позиція Кремля однозначно була накерувана на підтримку Олександра Лукашенка, то, ну, картина інформаційна виглядала по-іншому. Особливо влічуючи те, що, ну, значна частка громадства білоруського, тим ліку і того, якою протестувала, воно знаходилося на той час під впливом російських сродків масової інформації. Тому от коли вже стало для Москви зрозуміло, що Лукашенко погодився на роль підпорядкованого партнера, що він буде згортувати любий поворот на захід, що буде розбиратися шматвекторність так звана, да, що буде узводиться, ну, от, плод паміж Беларусі і Європи Злучених Штатів. Тільки от після цього підтримка стала такою однозначною і от привела до того, що от ми маємо зараз.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був директор Інституту політичної сфери Андрій Козакевич і політичний оглядальник Радіо Свобода Валер Карбалєвич. Я звертаюся до наших глядачів з пропановою виказувати свої думки, своє міркування по тих питаннях, от які ми сьогодні обмірковували. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події далі, як буде асенсуватися Белорусская революция, белорусские подзеи 2020 года, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю на «Свободе премиум» старейшего дарацу, демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской, Франа Кавячорку. Добрый день, Франок.
Добрый день.
Франак, я попросила у вас это интервью найперш для того, как вы публично отказали на шэраг публичных критичных закидов, якія, ну, вельмі часто гучаць апошнія тыдні, і на ваш адрас, і на адрас Светланы Тихановскай, на адрас яе каманды. І прапаную пачаць з інтэрв'ю «Свабодзе» Вадзіма Пракоп'ева, памочніка камандзіру атрада палка «Пагоня», былога бізнэсоўца. Ён вельмі часта называе ваше імя. Ён сказаў, што вы фактычна з'яўляецеся прэм'ер-міністрам, што вы як спрут вырашаеце все пытанні, што шмат у чатах знаходзіцеся, і што вайсковыя людзі з вамі працаваць не будуць. Я не ведаю, ці ёсць у вас непублічны контакты з Вадзімам Пракоп'евым. Ну, ягоныя закіды прагучалі публічна ў эфіры Радыё Свабода. Я хацела, каб вы публічна на іх адказалі.
Ну, безумоўна, камунікацыя з Вадзімам ёсць. Ён, мабыць, гэтымі закідамі хацеў нейкім чынам мяне ці то абразіць, ці то прынізіць, але ведаеце, калі гэта паслужыць агульнай справе, то я гатовы паехаць хоць паслом у Манголію. Але што дакладна не служыць справе, гэта публічнае высвятленне адносінаў, нейкія абвінавачванні, беспадстаўныя збольшага. Но менавіта таму Светлана Ціхановская вырашыла правесці гэтую канферэнцыю, куды запрасіла ўсіх крытыкаў, у тым ліку, каб адкрыта паразважаць, абмеркаваць усе тыя пытанні, усе ідэі, якія зараз актыўна выказваюцца, і у тым ліку ўсю крытыку.
Я памятаю, у восені 2020 году я рабіла з вами інтерв'ю, і ви розказали про тое, як долучилися до команди Світлани Тихановської. Не всі, напевно, гэта слухали, не всі пам'ятують. Ну, тепер часто гучать закида, як там раптом з'явився Франа Квайшорка, чому він з'явився, чому він дараться. Розкажіть, калі ласка. Ну, і ввогалі, наколькі офіс Світлани Тихановської адкритий до нових людей, до нових ідеїв?
До конца червня 2020 года я был в Минске, стоял в ланцугах, когда собирали подписи на Комароўцы, робил тогда видео, некую журналистскую працу. Потом, когда начались арешты керовников телеграм-каналов, перебрался в Киев, удельничал подрыхтовцы в уличных акциях, а у жнивни, вельми хотел быть корыстным, написал тогда Александру Добровольскому, что готовы допомагать, и приехал в Вильню 1 вересня. Это было пару тыдняў после того, как туда переехала Светлана Тихановская. Долучился до команды, как дараться по международных справах. И для меня это было великим гонором побачить вживую, особисто, Светлану Тихановскую. Потому что мы сочили, конечно, за всеми стримами на свободе. Але, ну, вживую, это зусім іншае ўражанне. Ну, і першае, што я прапанаваў тады, гэта супольны стрым з Марыяй і Веранікай. Яны некалькі тыдняў тады не камунікавалі. Ну, і гэта было вельмі натхняльна, калі зноў троіца аб'ядналася. У Вільні тады ўжо працавалі Марыя Мароз, якая была кіраўніцай штабу Святланы, Александр Добравольскі, Ганна Красуліна. Андрэй Стрыжак перавёз у Вільню Байсол. Потым пачалі далучацца іншыя людзі, амаль усе застаюцца ў камандзе. Пасля арышту Марыі ў Менску прыехалі Іван Краўцоў і Антон Радзянкоў з каманды «Бабарыкі». Яны прыязджалі некалькі разоў. І Павел Латушка, і Вадзім Пракоп'ю, Вольга Кавалькова. Яны тады аднавілі працу каардынацыйнай рады ў Варшаве. Але прыязджалі ў Вільню пастаянна. Ну і ў нас перыядычна былі сустрэчы, дзе мы абмяркоўвалі стратэгію, планы, як дзейнічаць разам. І тады, у прынцыпе, галоўная дыскусія была яшчэ ў 2020 годзе, гэта як вяртацца ў Беларусь. Тады гэта быў самы пік маршу. Ну, але ўвогуле офіс адкрыты і для ідэй, і для людзей. Таму, калі ў вас ёсць нейкія прапановы, што можна рабіць лепш, можете напісаць у чат-бот офісу, мы на ўсё адказваем. А што да новых людзей, то, канешне, мы стараемся быць асцярожнымі і правяраем кожнага. Паверце, што хто толькі не спрабаваў прарвацца ў офіс пад выглядам самых розных асобаў.
Раскажыце, хто? Раскажыце, хто?
Розныя людзі спрабавалі і супрацоўнікі спецслужбаў, але дзякаваць Богу за гэты час не было там істотных зліваў, і офіс, у прынцыпе, досыць моцна абаронены. Да, безумоўна, ёсць праблема, гэта празрыстасць. Людзі скажуць, што вы не празрыстыя, але гэта тая плата за бяспеку. Вось. А што да каардынацыі з іншымі арганізацыямі, то у нас ёсць платформа салідарнасці, куды ўваходзяць розныя ініцыятывы, фонд медыцынскай салідарнасці, культурныя, рада культуры, сустракаюцца штотыдзень, ёсць званкі палітычных лідараў. Там спачатку збіраліся і Цапкала, спадар Латушка, потым гэтыя званкі затухлі. Ёсць званкі з каардынацыйнай радай. Тут у офісе таксама знаходзяцца розныя прадстаўнікі грамадскіх ініцыятываў. Вядома, камунікацыі ніколі не бывае дастаткова, але вялікія намаганні мы ўсё-ткі прыклалі, каб быць з усімі на сувязі.
Я хацела, Франак, вас яшчэ запытацца пра нядаўнюю заяву ці адказ на пытанне Зянона Пазняка ў інтэрв'ю. Калі яго запыталіся, ці вы не хочаце сустрэцца са Святланай Ціхановскай, ён сказаў, калі яе арыштуюць у новай вольнай Беларусі. Як Святлана на гэта зрэагавала? Якая ваша рэакцыя на гэта?
Гэта хутчэй кажа пра Пазняка, чым пра Ціхановскую. Святлана нармальна ўспрыняла, яна, ў прынцыпе, нармальна ўспрымае папрокі і крытыку, калі гэта канструктыўна. Часам ўспрымае з гумарам, але ёй, відавочна, не цікавыя гэтыя разборкі. Нам ж ёй у цэлым пашанцавала, гэта абсалютна шчыры, сумленны, прабеларускі палітык, чалавек на сваім месцы.
Была калісьці тэлефонная размова Святланы Ціхановскай з Зянонам Пазняком. Маглі б крыху расказаць, як яна праходзіла?
Так, гэта было ў лютым, здаецца, ці перад самым пачаткам вайны, ці адразу пасля пачатку. Пасля пачатку вайны яна была тады ў Парыжы, і гэта размова працягвалася хвілін, можа, 15-20. Збольшага гаварыў Зянон Пазняк. Напрыканцы яны дамовіліся падтрымліваць сувязь. Вядома, ён яе крытыкаваў тады, што яна ўсё робіць не так, што яна ва ўсім вінаватая у тым, што адбылося. Яна выслухала, падзякавала за крытыку, але скончылі размову на пазітыўнай ноце, дамовіліся камунікаваць далей.
Яшчэ на адну крытыку хацела папрасіць вас адрэагаваць. Валер Цапкала вельмі актыўна выступае, і шмат у яго ёсць прэтэнзій. Гэта датычыцца і размеркавання грошай, гэта датычыцца і тут просто персаналі некаторых. Ёсць прапанову выкупіць палітвязня ў Лукашэнкі. Як бы вы на все прэтэнзіі, на все прапановы адказалі? І ці вядзеце вы з ім камунікацыю такую непублічную?
Перапісваемся там праз Telegram, але ўжо як бы пэўны час не перапісваліся. Яны так актывізаваліся, можа быць, ад лютага-сакавіка гэтага месяца. Раней так выйшлі з палітыкі і з розных сазвонаў і каардынацыйных чатаў. Бальшыня абвінавачванняў, у прынцыпе, усе абвінавачванні ягоныя беспадстаўныя, эмацыйныя. Офіс не распараджаецца і не размяркоўвае замежную дапамогу. Гэта ведаюць усе. Яна ідзе праваабаронцам, бізнесам, універсітэтам, ЕГУ, журналістам, актывістам праз арганізацыі, якія гэтую дапамогу імплементуюць. Мы ўплыву на гэтай арганізацыі не можам мець. Паміж палітыкамі і арганізацыямі існуе фаервол. Гэта значыць, арганізацыя сама прымае рашэнне, якім чынам рэалізаваць. Нават конкурсы на выдзяленне гэтай дапамогі, яны, наколькі мне вядома, адбываюцца ў рэжыме, калі сябры рады асобных фундацый, якія вылучаюць грошы, яны не ведаюць, хто падае заяўкі на гэтую дапамогу. І ці падае гэта Ціхановская, Цапкала, ці нейкая маленькая ініцыятыва ў Менску, ніхто не можа ведаць. Мы можем агулам лебеваць за павелічэнне падтрымкі. І памятаеце, мы сустракаліся з Шарлем Мішэлем, Урсулай ван дер Ляйен. І гэта такая кожны дзень абівання парогаў, што трэба больш падтрымкі грамадзянскай супольнасці. Яна вылучаецца, і потым яна ідзе праз розныя каналы, якія мы ўжо ніякім чынам не ведаем і не можам каардынаваць. Брусель публікуе амаль усе справаздачы ў сябе на сайтах, і той, хто не лянівы, можа знайсці. Што да офісу ў Літве, то ў нас адносна невялікая каманда, невялікая арганізацыя, палова офісу займаецца палітычнай часткай. Дзейнасць офісу старанна правяраецца кантралюючымі органамі, падаткавымі. Усе людзі плоцяць падаткі. У супрацоўнікаў сярэднія па Літве зарплаты. Там Валер Цапкала кажа пра офіс 1500 метраў. Я адмыслова пацікавіўся, што то і тая частка офісу, якую мы здымаем, гэта 300, больш за 300 метраў, я не ведаю, наколькі я магу тут дакладняць. 390 метраў, калі быць дакладным, 390. І адкуль ён бярэ ўсе гэтыя лічбы прапагандысцкія, мне не зразумела. Таксама мы дзелім памяшканне з рознымі ініцыятывамі, дзелім студыю, тэхніку. У цэлым у нас тут добрая рэпутацыя, і мы ашчадна вядзем дзейнасць. Што да выкупу палітвязняў, то гэта прагучала досыць абстрактна. Не ведаю, адкуль ён узяў, што Лукашэнка гатовы да такога абмену. Ёсць палітвязні, якіх Лукашэнка не выпусціць ні за якія грошы. Тая самая Марія Калеснікава ці Сергей Ціхановскі. Але нам прынцыпова вызваліць усіх. Не дзелячы на больш важных, менш важных. Лукашэнку трэба найперш прызнанне сваёй перамогі, легітымнасць, ўжо другую чаргу грошы. І ўвогуле пытанне, ці заключаць здзелкі з дыктатарам, гэта маральна. Лукашэнка ніколі не трымаў і не будзе трымаць слова.
Ранак, калі паглядзець зараз на статыстыку розных стрымаў, у якіх абмяркоўваецца якраз вот гэтыя все рэчы, то яна даволі высокая, так? У той же момант у Беларусі цяпер сухую галадоўку трымае Мікалай Утухович. Так? У пятніцу пачынаецца суд над Александрам Фядутам, Рыгорам Кастосевым, спадаром Зяньковічам. І ёсць у вас тлумачэнне вот у гэты час, калі ў Беларусі все по-ранейшаму вельмі дрэнна і драматычна, і ракеты з тэрыторыі Беларусі ляцяць на Украіну, вот апошнія два тыдні, ну, вся інфармацыйная прастора занятая вот гэтымі крытычнымі закідамі. Чаму, як вы думаеце, вот яны так шмат, так актыўна з'явіліся менавіта цяпер?
Тут трэба адрозніваць прыроду гэтых закідаў, таму што ёсць тыя, хто робіць гэта па заданні, падкідваюць дрова ў вагонь, тролі, боты, правакуюць у каментарах, збіваюць з панталыку, сутыкаюць лбамі. А ёсць з іншага боку і тыя, хто ў каго ёсць амбіцыі, назапашаныя крыўды на офіс, зайздрасць, некага не пачулі, не выслухалі. Вядома, офіс, як і ўсе, робяць памылкі. Ну і мы ад гэтага не застрахаваныя і ў гэтым прызнаемся. Але чаго не варта рабіць, то не варта паўтараць хібу ў старой апазіцыі, калі замест працы на супольную мэту пачынаюць вызначаць, хто больш галоўны. Трэба зразумець, што аслабляючы Ціхановскую, аслабляецца ўвесь дэмакратычны рух. Цяпер, калі ідзе вайна і вызначаецца лёс ўсходняй Еўропы і, ў прынцыпе, будучыні беларускай дзяржаўнасці, менавіта Ціхановская забяспечвае суб'ектнасць Беларусі. Яе ўспрымаюць як голас Беларусі, не Лукашэнку. І ў вырашальны момант менавіта яна зможа абараніць нацыянальныя інтарэсы.
І крытыкі гавораць пра рэфармаванне офісу, пра пашырэнне складу людзей, якія прымаюць рашэнне, якія ўдзельнічаюць у міжнародных візытах. Гучаць прапановы аб падтрымцы нацыянальна-вызвольнага войска, аб стварэнні кабінету, так, каб быў вайсковы міністр у камандзе, так. Ну і вот асноўная прэтэнзія таксама гучыць пра пашырэнне складу ўдзельнікаў, якія прымаюць рашэнне. А вот як вы мяркуеце, наспела такое рэфармаванне?
Все гэтыя ідэі будуць абмеркаваныя на канферэнцыі 8-9 жніўня. Прапанова Светланы Ціхановскай сабрацца ўсім. На мой погляд, досыць смелае рашэнне. Туды будуць запрошаныя ўсе крытыкі. Можна будзе ў адкрытай, шчырай дыскусіі гэтыя пытанні падняць. Пытанне, ці трэба рэфармаваць офіс, Ён адносна, на мой погляд, функцыянальны, працуе эфектыўна. Яго задача падтрымліваць нацыянальнага лідара, падтрымліваць Беларусь на парадку дня, забяспечваць сувязі паміж грамадзянскай супольнасцю і палітыкамі, генераваць ідэі, падтрымліваць ідэі іншых. Што трэба рэфармаваць, гэта ў цэлым структуру дэмакратычных сілаў. І тут усе прапанаваныя ідэі трэба разглядаць. Што да стварэння пераходнага кабінету, не ўраду. Гэта таксама стаіць на парадку дня. Тут два аспекты. Першае, якія аўтарытэтныя людзі гатовыя туды ўвайсці, таму што многія баяцца. Другое, чым кабінет рэальна будзе кіраваць, якімі рэсурсамі распараджацца, каб не стаць чарговай намінальнай структурай. Вось гэта трэба абмеркаваць на кангрэсе. Другая ідэя пра вайсковага міністра таксама абмяркоўваецца. І Святлана ўжо прапаноўвала такую ролю чалавеку, якога, пра якога кажа Пракоп'єв, называе Чэрчылем, яшчэ ў сакавіку, ў пачатку вайны. І ў офісе, ну, ён чакаем ад яго рашэння. У офісе ёсць каардынатар па камунікацыі з добраахвотнікамі, ён з усімі на сувязі, у тым ліку з украінскімі ўладамі. Тут варта шукаць магчымасці большай падтрымкі для каліноўцаў, для пагоні, для іншых добраахвотнікаў. Ну і пра пашырэнне складу, якія прымаюць складу людзей, якія прымаюць рашэнне. Гэта можна вырашыць перазапускам каардынацыйнай рады. Яна менавіта задумвалася як структура для перамоваў. Калі ў новай каардынацыйнай радзе будуць прадстаўленыя ўсе асноўныя ініцыятывы, сілы, палітычныя групы, то гэтая арганізацыя зможа прымаць эфектыўнае рашэнне.
І вот это пытанне, якое Вадзім Пракоп'єв задае пра тое, каб Святлана Ціхановская падтрымала стварэнне нацыянальна-вызвольнага войску, наколькі гэта рэалістычна выглядае?
Ну, пра войска трэба разумець, што тут пытанне, на чыёй тэрыторыі, за якія рэсурсы, чаму мы павінны пераскочыць адразу да войска, калі пакуль недастаткова эфектыўна аформленыя тыя батальёны, якія ва Украіне. Чаму б не падтрымліваць батальён полк Каліноўскага? Вядома, хацелася б усяго адразу, так, але нельга кідацца вось гэтымі тэарэтычнымі ідэямі, не маючы на гэта рэсурсу, бачання, як рэалізаваць. Таму што вельмі, ну, многім здаецца, што ёсць там лёгкія рашэнні. Правядзіце Ціхановскай інаўгурацыю, стварыце Ціхановскае войска, што там, прызначыце Ціхановскае ўрад, аб'явіць Ціхановскай Лукашэнку тэрарыстам. Гэта такія ідэі, фальшывыя панацэі, якія, ну, не працуюць. Толькі ад абвяшчэння, аб стварэнні нечага, яно не пачынае працаваць. І таму з аднаго боку трэба, канешне, замахвацца на вялікае, з іншага боку трэба дзейнічаць рэалістычна.
Франк, вы ўжо пачалі гаварыць пра канферэнцыю, якая адбудзецца ў жніўні ў Вільні. Маглі б крыху больш пра фармат яе распавесці, пра тое, якія канкрэтныя рашэнні чакаеце, і ці все крытыкі будуць удзельнічаць?
Ну, у аргкамітэт уваходзяць НАУ, каардынацыйная рада, супраціў, ну, гэта аб'яднанне там, дзе кіберпартызаны і некалькі іншых ініцыятываў, чэсныя людзі, партыя разам, бабарыкі, нацыянальная платформа, прадстаўнікі НДА. Ужо зараз ідзе шостае ці ўжо сёмае паседжанне. Больш за ўсё ўдзельнікаў на канферэнцыі будзе ад грамадскага сектару. Апрануюцца прадстаўнікі бізнесу, медыяў, праваабаронцаў, экспертнай супольнасці. Пагоджаныя 6 панеляў, стратэгія і сцэнарый змены ўладу. Там будуць усе, і Павел Латушка, і Вадзім Пракоп'єв, і Спадар Шчыгельскі. Будзе дыскусія пра транзітны перыяд, пра стабілізацыю эканомікі, рэформу дэмакратычных сілаў, асобная пра дапамогу грамадзянскай супольнасці і бізнесу. Плануецца прэзентацыя лічбавай Беларусі. Усё будзе трансляцца онлайн, і калі ці будуць якія вынікі, гэта залежыць ад аргкамітэту, ці здолее ён дамовіцца. Ёсць праекты рашэнняў, якія офіс прапанаваў і па стратэгіі, і па транзітным перыядзе, і па эканамічнай дапамозе, але трэба, каб аргкамітэт на нешта дамовіўся загадзя. Та ідуць гарачыя дыскусіі, і тут галоўнае, каб канферэнцыя не была сходкай дыяспары, а каб яна была цікавая беларусам унутры краіны. Вось гэта нашая мэта.
І мне апошняе пытанне да вас, Франак. Я ведаю, што Святлана Ціхановская вельмі блізка да сэрца ўспрымае праблемы, якія ёсць, вельмі перажывае за кожнага палітвязня, ну, за праблему невырашаную. Як яна па-чалавечы крытыку апошніх тыдняў успрымае? Ну і як палітык, як яна на яе рэагуе?
Ну, я думаю, што любыя спробы ачарніць і здыскрэдытаваць Святлану марныя, калі камусьці думаецца, што гэта яе можа спыніць. Помыляюцца. Яна моцная асоба, многія закіды успрымае з гумарам. Цэлы дзень, літаральна сёння, учора праводзіць на званках з беларусамі, валянтэры, дваровыя супольнасці. Вось была сустрэча на днях з віленскімі ініцыятывамі, гаварылі пра тое, як арганізаваць узаемадзеянне, курсы беларускай мовы, дапамагчы беларускай гімназіі. Заўтра сазвон з міністрам замежных справаў Эстоніі па візах і легалізацыі беларускага бізнесу. Вот сёння была навіна, што там новыя абмежаванні ўвялі і трэба вырашаць. Таму, бачыце, хапае праца і паза ўсімі гэтымі спрэчкамі і разборкамі.
Дзякуй вялікі. Гэта быў старэйшы дарадца дэмакратычнай лідэркі Беларусі Святлана Ціханоўскай, Франак Вячорка. Дзякуй вялікі.
Зазвініть капежами і збудеться.